สวัสดีครับกลับมาพบกับนายแซนอีกครั้งวันนี้ผมประถมพงศ์ครับอยู่กับคุณรวิพลครับกลับมาแล้ว
สวัสดีครับ
โอเคคราวนี้คุณรวิพลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเจนเดอร์เน
า
ะ
เดี๋ยวอย่าไปแนะนำอย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนเขาด่าหรอก
ก็พูดเรื่องเจนเดอร์อีกครั้งเป็น2ตอนติดเลยในนายแซนครั้งนี้แต่ครั้งนี้ผมจะพูดน้อยละครั้งที่แล้วแบบพูด 95% คนบ่นหลังไมค์พึบเลย
เดี๋ยวปรากฏทุนประถมพงศ์ก็พูด 95%
ไม่ครับไม่ๆครั้งนี้ผมไม่ค่อยมีแหล่งข้อมูลเท่าไหร่มีแค่ในดินแดงแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้โฆษณาอีกละคุณรวิพลนี่แหละแปลดีมาก
เฮ้ย
เริ่มต้นเลยดีกว่าว่าวันนี้เราพูดเรื่อง wage against housework เนาะค่าแรงในฐานะการต่อต้านงานบ้านผมขอยิงคำถามเลยเพราะว่าผมจะไม่ค่อยพูดละดังครั้งนี้ถามว่าทำไมต้องต่อต้านงานบ้าน
โอเคก่อนที่จะไปถึงคำถามนั้นเราก็จะแบบในฐานะผู้พูดที่ดีหรือเปล่าไม่รู้เราก็จะบอกว่าเราจะเล่าบริบทคร่าวๆของไอ้สิ่งที่เราจะพูดกันเนี่ยเราจะพูดถึงเฟมินิสต์มาร์กซิสต์เฟมินิสต์คนหนึ่งก็คือคุณซิลเวียเฟเดริชีนะครับบทความที่คุณประถมพงษ์พูดไปเมื่อกี้ก็คือ Wage Against Housework ถูกเขียนเมื่อปี1975นะครับถูกเขียนมามันเป็นแคมเปญของคุณเฟเดริชีนะครับซึ่งออกมาเรียกร้องอยู่ในอเมริกาแต่ว่าถ้าดูในบริบทก็คือว่าไอ้แคมเปญเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในอเมริกาแต่เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าตามที่เฟเดริชีเมนชั่นไว้ก็คือเธอเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากนักคิดของพวกอิตาลีในช่วงประมาณปลายปี69คือช่วงเดียวกับที่มีการอัพไรซิ่งของนักศึกษากับแรงงานอะไรอย่างนี้ครับเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไอ้ขบวนการเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคล้ายๆกับว่าขบวนการตอนนั้นเนี่ยมันถูกโดมิเนนต์โดยผู้ชายแล้วก็มีวิธีคิดที่แบบกีดกันผู้หญิงออกไปจากขบวนการพอสมควรอะไรเงี้ยพวกเธอก็เลยแบบรวมตัวกันเป็นงานประชุมนานาชาติผมจำปีไม่ได้แล้วค่อยออกมาลันช์แคมเปญออกมาอยู่ในอิตาลีอยู่ในอเมริกาและที่อื่นๆอะไรเง
ี้
ยเพราะฉะนั้นน่ะไอ้สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยก็จะพูดถึงในอเมริกาเป็นสำคัญนะครับคำถามคุณประถมพลคืออะไรนะ
ทำไมเราต้อง
ต่อต้าน
งานบ้าน
ใช่ไหมครับคือว่าไอ้บทความชิ้นสำคัญชิ้นนี้ของเฟเดชีเนี่ยปี75เนี่ยข้อเสนอหลักๆก็คือการออกมาเรียกร้องให้ต้องมีค่าแรงความคิดพื้นฐานก็คือว่าค่าแรงเนี่ยเราเซตติ้งเนี่ยการดำรงอยู่ของค่าแรงเนี่ยมันทำให้เกิดการแยกระหว่างคนที่มีค่าแรงและไม่มีค่าแรงก็คือพูดง่ายก็คือแรงงานรับจ้างซึ่งเป็นแบบคนงานอะไรพวกเนี้ยก็คือแรงงานที่มีค่าแรงกับแรงงานที่ไม่มีค่าแรงการเซตติ้งแบบเนี้ยมันในช่วงก่อนที่จะมีแคมเปญพวกเนี้ยไอ้แรงงานส่วนที่ไม่มีค่าแรงอ่ะมันจะถูกถือว่าเป็นแรงงานที่ไม่ได้ผลิตอะไรพูดง่ายคือเขาไม่ได้กำลังทำงานอยู
่
ซึ่งมันผูกโยงว่าพอราคุณไม่ได้เงินเท่ากับคุณไม่ได้ทำงานเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยในหมู่พวกมาร์กซิสต์หรือขบวนการแรงงานก็จะไม่นับพวกเขาในฐานะ ในฐานะแรงงานอันหนึ่งพูดง่ายก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นพลังในการปฏิวัติแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้ค่าแรงเนี่ยมันแยกคนออกมา2ฝ่ายใช่ไห
ม
ระหว่างคนที่ได้ค่าแรงแล้วไม่ได้ค่าแรงเนี่ยในขณะเดียวกันไอ้การที่แบ่งเนี่ยมันบดบังว่ามันมีงานจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มันกำลังเซิร์ฟกับcapitalism อยู่แต่ว่ามันจะไม่ถูกนับว่าเป็นงานก็คืองานที่ไม่รับค่าแรงซึ่งส่วนหลักก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่างานบ้านทั้งหลายหรือถ้าเป็นพูดแบบภาษาแบบพวกมาร์กซิสต์หน่อยก็คือว่างานส่วนที่เป็น reproduction
อ
ันนี้ก็คือส่วนหลักว่าทำไมแคมเปญนี้ต้องเรียกร้องค่าแรงก็คือประการแรกก็คือคล้ายๆแบบว่าเปิดโปงให้เห็นว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยทุนนิยมเนี่ยมันก็ใช้แรงงานจากส่วนนี้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสำหรับแคมเปญเนี้ยการเรียกร้องค่าแรงเนี่ยมันเท่ากับไปทำลายเส้นแบ่งที่ทุนเคยทำไว้แต่เดิมก็คือแบ่งส่วนที่เป็นและไม่เป็นงานออกจากกันนอกจากนั้นเนี่ยการเรียกร้องค่าแรงมันยังไปทำลายสภาวะเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆมายาภาพหรือเป็นธรรมชาติของส่วนที่เป็นงานบ้านก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยงานบ้านก็ถูกมองว่าไม่มี productivity เป็นงานสำหรับผู้หญิงเป็นคุณลักษณะของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรทำอะไรเง
ี้
ยมันก็เป็นการแบ่งงานกันทำซึ่งมาจากกรอบคิดของทุนนิยมอะไรเง
ี้
ยในขณะที่คนพวกนี้เขาเรียกร้องค่าแรงมันก็ไปทลายเส้นแบ่งพวกนี้ทั้งหมดอะบอกว่าเฮ้ยงานในบ้านมันก็เป็นงานนะเว้ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำงาน
อ
ะคือพวกเขาทำงานอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของว่าทำไมคนพวกนี้ต้องเรียกร้องค่าแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาพูดอย่างเงี้ยคนก็จะนึกว่าเอ๊ะอย่างนี้หมายความว่าแคมเปญพวกนี้มันต่อสู้เพื่อแก้ให้แม่บ้านมีค่าแรงเท่านั้นหรออะไรเงี้ยอย่างน้อยสำหรับเฟเดริชีเนี่ยเธอก็พยายามพูดในหลายๆงานบอกว่าเธอฟอร์มตัวขึ้นมาจากการที่โลกสังคมนิยมหรือโลกแบบมาร์กซิสึมในสมัยนั้นเนี่ยมีคอนเซปต์ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบล้าหลังเป็นสิ่งที่ล้าหลังเหมือนกับประเทศโลกที่3อ่ะคือล้าหลังคุณยังไม่เข้าสู่ทุนนิย
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต่อสู้เนี่ยอันนี้ถ้าเชื่อตามเฟเดริชีก็คือพวกสังคมนิยมก็ต่อสู้ให้ทุกคนนะเข้าไปอยู่ในแคปิตอลิซึมให้ได้ก่
อ
นเพื่อที่คุณจะเนี่ยคุณจะก้าวหน้าแล้วคุณก็จะต่อสู้ได้อะไรเงี้ยแต่เฟเดชีก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คือเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้เราไปเป็นแรงงานอีกแบบนึงเราคิดว่าไอ้การเรียกร้องค่าแรงมันเป็นคล้ายๆแบบจุดเริ่มต้นในการบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้ามันนับ1ได้มันก็คือบอกโอเคนี่ฉันกำลังทำงานนะในขณะเดียวกันน่ะในขณะที่คุณเรียกร้องค่าแรงเนี่ยมันก็ไปทำลายเส้นแบ่งที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้าเนี่ยคือทุนน่ะมันไม่สามารถโคเวอร์รายจ่ายทั้งหมดได
้
ทุนมันต้องแบ่งว่างานส่วนนี้นะฉันจะจ่ายแต่งานส่วนเนี้ยฉันไม่จ่ายแต่ฉันก็อยากได้นะแต่ว่าการที่ไอ้พวกเนี้ยพวกขบวนการที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยมันทำลายตรรกะพวกเนี้ยไปให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของไอ้กระบวนการพวกนี้ถึงที่สุดแล้วอ่ะไอ้การเรียกร้องค่าแรงเขาอ่ะมันไม่ได้เรียกร้องเพื่อให้เขาไปเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิย
ม
แต่เป็นการเรียกร้องเพื่อให้ปฏิเสธทุนนิยมไปเลยเออแต่มันเป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าไงสเต็ปแรกอะไรเงี้ย
แทรกนิดนึงนึกถึงที่เราคุยกันใน EP เรื่อง Eco Feminism แล้วก็ย้อนไปถึง EP ที่พูดถึงเรื่อง Capitalism in the Web of Life ที่คุยกับเก่งกิจแล้วก็เนี่ยคุณรวิพลเนี่ยที่ว่าคือมันต้องมีเส้นแบ่งคือแบบว่าทุนนิยมจะลากเส้นแบ่งระหว่างโปรดักชันกับรีโปรดักชันหรือจริงระหว่างฮิวแมนกับเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันจะมีอันนึงที่แบบกูจะจ่ายอันนึงที่กูจะไม่จ่ายที่คุณรวิพลบอกแล้วแบบเหมือนกับว่าการทำเงี้ยมันจะสลายเส้นแบ่งความเป็นว่าเหมือนเป็นสายเส้นแบ่งเรื่องที่ว่ามันมีธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราก็เขาเรียกอะไรมันธรรมชาติในที่นี้ก็คืองานบ้านก็เป็นธรรมชาติผู้หญิงด้วยผู้หญิงมีธรรมชาติที่จะต้องเลี้ยงดูต้องปัดกวาดต้องนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็จะไม่จ่ายมันไม่ใช่ปริมาณทนของการผลิตซึ่งเป็นเรื่องการสร้างสรรค์เป็นเรื่องอะไรที่ใหม่ว่างั้นเถอะเรื่องที่ก้าวหน้ากว่าอะไรเงี้ยเออแล้วอย่างนึงที่ก่อนที่คุณรวิพลจะต่อแทรกนิดนึงก
็
พอพูดอย่างนี้ก็คือนั่นแหละไอ้โลก1975เนาะตอน1975ตอนนั้นโซเวียตก็ยังไม่ล่มเนาะคือมันจะมีเขาเรียกอะไรความคิดแบบสังคมนิยมยุคนั้นๆเรื่องจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มทอสกี้ยิสอะไรอย่างงี้ด้วยเชื่อเรื่องความก้าวหน้าสเต็ปขั้นของประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเออเรื่องแบบจริงมันก็ดีเบตกันมาตลอดผมก็พูดซ้ำๆอ่ะ
ที่2ป่ะ
ในประวัติศาสตร์คนที่2ก่อนทอสกี้อีกอ่ะที่ว่าพูดเรื่องแบบต้องเป็นทุนนิยมก่อนอะไรเงี้ยเออต่างๆก็คือมันก็มีการคิดแบบนี้อยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณเฟเดริชีจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ต่ออะไรคุณนุ้ยพลจะต่ออะไรมั้ยเมื่อกี้นี
้ก็ไม่ถ้าต่อจากที่ผมพูดเมื่อกี้ก็หมายความว่าไงนะคือเฟเดริชีอ่ะปฏิเสธการที่แบบจะต้องเป็นขั้นแบบนั้น
โอเคโอเค
คือเข้าใจว่าไม่ใช่แค่เธออ่ะแต่เข้าใจว่าเฟมินิสต์ที่เป็นมาร์กซิสต์ปัจจุบันก็น่าจะทำนองนี้อะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าเออถ้าต่อจากไอ้ข้อเรียกร้องอะไรเงี้ยคือสำหรับ แคมเปญพวกนี้ถึงที่สุดแล้วอ่ะมันเรียกร้องให้ปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเป้าหมายที่มากไปกว่านั้นน่ะคือพวกเขาจริงๆอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะเนาะแต่เราก็ประมวลมาจากงานชิ้นอื่นบ้างอย่างเงี้ยก็เดาว่าเขาจริงๆเขาต้องการที่จะสร้างแบบคล้ายๆคอนดิชันของการรีโพดิวชีวิตขึ้นมาแบบใหม่ที่ไม่ต้องเป็นแบบที่ทุนนิยมทำแบบเนี้ยอาจจะแบบเป็นในรูปการรวมกลุ่มหรืออะไรก็ตามอันนี้เขาก็คงอาจจะเสนอต่อไปอะไรเงี้ยง่ายคือจริงๆเป้าหมายสูงสุดมันคือเรื่องการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจมากกว่าที่จะไปหยุดแค่ว่าโอเคได้ตังค์แล้วก็จะเลิกอะไรเงี้ยเพราะจริงๆในผมจำคนพูดไม่ได้นะแต่เข้าใจว่าเป็นเฟมินิสต์ในอิตาลีนี่แหละเขาก็บอกว่ามันไม่เวิร์กหรอกที่คุณจะแบบจะมาบอกว่าอะไรนะเปลี่ยนจากคุณผู้หญิงที่ยืนล้างจานอยู่หน้าซิงค์อ่ะเปลี่ยนไปแบบยืนทำงานอยู่บนลายการผลิตทั้งวัน
อ
่ะมันเป็นความก้าวหน้ายังไงอ่ะคือถ้าพูดอย่างนี้มันก็ถ้ามามองกับปัจจุบันที่เราเรียกร้องให้แบบว่าการลิเบเรตผู้หญิงคือการที่ผู้หญิงสามารถออกมาทำงานได้อะไรเงี้ยมันถ้าคิดแบบนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับว่าแบบผลักให้แบบเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในตะกร้าแบบทุนนิยมไปดีอะไรเงี้ย
ไอ้ลักเส้นแบ่งนี้มันก็มีปัญหาด้วยที่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถที่จะคือถ้าเราสลายหมดมันก็จะมีเส้นแบ่งที่เรียกว่าเรามองไม่เห็นก็ได้มั้งสมมติว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยงานบ้านหลายๆอย่างก็คือถูกจ่ายแล้วด้วยแม่บ้านอะไรต่างๆมันก็จะมีงานบางอย่างที่ไม่ถูกจ่ายอยู่ดีอย่างการตั้งครรภ์บางที่ก็ยังไม่ถูกจ่ายใช่มั้ยคือเหมือนกับในที่เราคุยกันในเรื่องแคปิตอลซึมอะไรมันจะถูกผลักออกไปหรือว่าอย่างงานเนี่ยมันก็จะถูกนับจากเป็นอะไรที่เป็นมนุษย์ทําใช่มั้ยแต่พลังงานต่างๆของธรรมชาติมันก็จะไม่ถูกจ่ายแล้วมันจ่ายไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับไปถึงตอนนั้น
ใช่มันจ่ายไม่ได้หรอกหรือต่อให้จ่ายได้มันก็มันจ่ายไม่ได้
มันจ่ายไม่ได้เพราะมันไม่มีคนรับไงแล้วคืออันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องรายการผลิตเนี่ยเพราะว่าคุยไปในตอน EP เรื่องไอ้ Why Women Have Better Sex in Socialism อันนั้นก็คือแม้กระทั่งโซเชียลิซึมเองที่บอกก็คือมันก็คือผลักให้ผู้หญิงไปอยู่ในรายการผลิตเพื่อจะสร้างให้เหมือนกับว่าผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายคือโอเคก็คือแบบว่าเป็นผู้ชายในฐานะที่เป็นผู้ชายแบบhistorical specific city เนาะเป็นแบบผู้ชายในประวัติศาสตร์เฉพาะหนึ่งผู้ชายในประวัติศาสตร์ของ capitalism เนาะเป็นแบบ masculinity อ่ะซึ่งก็สุดท้ายก็คือยกย่องการผลิตอ่ะก็คือคุณก็ให้ตังค์กับการผลิตมากพอสมควรถึงแม้แต่ว่าในแง่หนึ่งมันก็มีเขาเรียกอะไรมีอะไรที่ถึงรากอยู่ประมาณก็คือดูเหมือนว่ามันผลักเข้าไปในรายการผลิตอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าในโลกสังคมนิยมเขาก็พยายามสร้างอย่างเช่นพวกชายแคร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมเรื่องของแบบหรือว่าอย่างที่Synodial Project ซึ่งแบบเป็น Women Project ของรัฐมนตรีคนหนึ่งในโซเวียตที่พยายามจะสร้างศูนย์ซักล้างของโซเวียตต่างๆเพื่อจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องให้ผู้หญิงทำแล้วมันติดตัวเป็นธรรมชาติที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นภาวะวิทยาที่ผู้หญิงจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นงานประเภทหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะฉะนั้นอันนี้นอกเรื่องของโจดี้ดีนะที่พูดถึงเรื่องการmaternity อ่ะหรือความการแคร์ในลักษณะของการเป็นแม่เนี่ยมันถูกโซเชียลไลซ์ได้เรื่อยๆนะก็คือแบบมันก็จะมีเค้าเรียกอย่างเช่นการซักผ้าที่มีเครื่องซักผ้านี่ก็เป็นการที่เป็นแมชชีนเพิ่มแมชชีนเข้ามาก็คือทําให้สังคมมองว่าเป็นงานไม่ใช่ต้องใช้มือขัดอย่างเดียวมีเครื่องมาให้มันคือมันก็อำนวยความสะดวกได้แล้วลักษณะนึงมันก็ถอดรื้อความเป็นธรรมชาติได้ประมาณนึงอ่ะ
ถึงที่สุดแล้วงานพวกนี้มันต้องโซเชียลไล
ท์
เพราะจริงๆไอ้พวกกระบวนการพวกนี้เขาก็เรียกร้องแบบโซเชียลเวิร์กเหมือนกันคือที่ต้องวัดจากหลังจากเฟเดเรชีแบบน่าจะอยู่เยอะแล้วเธอก็ย้ายไปน่าจะเป็นแอฟริกาอะไรพวกนี้เธอก็ไปเรื่องหันไปสนใจเรื่องพวก primitive ไอ้ accumulation การสะสมทุนบุพการอะไรพวกนี้ซึ่งคอนเซ็ปต์หลักๆมันก็คือการแยกคนออกจาก mean ofปัจจัยการดำรงชีพอ่ะ
ก็คือแยก subsistence
เออใช่ซึ่งมันก็จะเป็นทำลายแบบความสามารถในการดำรงอยู่คนเพื่อให้คนมันต้องไปขึ้นอยู่กับทุนตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาเธอก็ไปบอกว่ามันจริงๆมันก็มีกระบวนการจำนวนมหาศาลในนั้นที่แบบพยายามสร้างเครือข่ายในการดูแลกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแบบฟังบางทีมันก็ดูอาจจะเล็กน้อยอย่างเช่นแบบในเมืองที่แบบผู้หญิงได้รับอันตรายเยอะเงี้ยเขาก็จัดเป็นกลุ่มคล้ายๆเป็นสายเขาไม่ใช้คำนี้แต่นึกคำอื่นไม่ออกแบบกลับบ้านพร้อมกันหลังจากทำงานอะไรพวกเนี้ยหรือแบบเอาลูกมาแบบฝากกันเลี้ยง อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นกระบวนการซึ่งถ้าพูดเชิงคอนเซ็ปต์มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนนิ่งนั่นแหละซึ่งเราก็เคยพูดกันไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ย
ใช่ผมยังจะถอดลื้อมโนทัศน์เรื่องความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆเนาะคืออันนึงที่คุณวิพลพูดมามันก็ชัดเจนว่าเหมือนว่ากลุ่มพิมิทีฟคนที่มองว่าแบ ล้าหลังอะไรต่างๆเนี่ยก็มันเป็นการมองแบบทุนนิยมอ่ะคือสายตาที่มองแบบล้าหลังคือว่าทุนนิยมแม่งใหม่กว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือนิยมมันสร้างสภาวะที่เราต้องพึ่งพามันน่ะคือพยายามทําลายสภาวะที่เราไม่ต้องพึ่งพามันพูดแล้วจะงงมั้ยคือมันสร้างอะตอมิกแฟมิลี่อ่ะคือสร้างครอบครัวเดี่ยวขึ้นมาเพื่อให้ภาระไปตกอยู่กับปัจเจกอย
ู่
กับครอบครัวหนุ่ยย่อย
นี้แบบคือเฟเดชีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเขียนหนังสือเป็นเล่
ม
เขียนบทความแต่มีงานชิ้นหนึ่งของเธอน่าจะดังสุดผมวัดจากการที่มันเพนกวินมันเอาไปตีพิมพ์อะเป็นปกอ่อนนะ
มันก็เฮาตอนแรกผมนึกถึงเพนกวินที่กำล
ัง จ
ะอยู่ฟรีเพนกวินนะคร
ับ ไม่ฟรีใช่ฉันต้องฟรีเขาครับมันชื่อหนังสือชื่อว่าคาลิบานแอนด์วิชมันก็พูดถึงเรื่องนี้แหละว่าแบบก่อนหน้านี้คล้ายว่า family อ่ะมันไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์แบบ nuclear family แต่ว่า nuclear family อ่ะมันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งของทุนในการที่แบบทุนมันสามารถแบบควบคุมผู้หญิงผ่านผู้ชายที่ได้เงิน
อ
่ะค
ือ
แต่เราอาจจะเล่าข้ามช็อตก่อนหน้านั้นมึงต้องแบบทำลายปัจจัยการดำรงชีพของคนไปก่อนอย่างเช่นคุณเป็นเกษตรกรเงี้ยคุณก็แหมมันคลาสสิกเนาะแบบการล้อมรั้วที่ดินอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ว่าถ้ามากไปก่อนนั้นอย่างเฟเดริชีก็จะเสนอว่าการล่าแม่มดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการหนึ่งของไอ้ primitive accumulation นี่แหละแต่มันทำบนร่างกายของผู้หญิงแทนอะไรเงี้ย
คือยังไงอธิบายได้ไหม
ก็คือ
ใจมาก
คือมันจะพยายามสร้างคอนเซปต์แบบเพื่อมาควบคุมอ่ะเขาจะเล่าว่าเมื่อก่อนอ่ะผู้หญิงอ่ะจะแบบทางครอบครองปัจจัยการผลิตจำนวนมหาศาลครอบครองความรู้ในการแบบควบคุมชีวิตตนเองเช่นแบบการทำแท้งการคุมกำเนิดอะไรเง
ี้
ยหรือถึงที่สุดแล้วทุนนิยมสิ่งมันอยากได้ที่สุดอ่ะคือแรงงานซึ่งคนที่คุมความสามารถในการผลิตอ่ะมันคือผู้หญิง
ใช่
ทุนมันก็เลยสรรหาทุกวิธีทางอ่ะในการแบบเบรมสิ่งเนี้ยผู้หญิงที่มีความสามารถในการแบบควบคุมการคลอดลูกอะไรเงี้ยดูแบบเป็นแม่มดเป็นหมอผีอะไรเงี้ยก็ฆ่าพวกนี้ทิ้งไปเพื่อว่าคือง่ายมันไม่ใช่แค่ทุน
อ
่ะมันบวกทั้งรัฐองค์กรทางศาสนาที่มันร่วมกัน
อ
่ะอยู่ในมือของผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถควบคุมบอดี้ของผู้หญิงได
้
มันก็จะมีแบบว่ามันก็จะควบคุมได้หมดแหละว่าเพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์ที่สำคัญอย่างนึงในคริสต์ศาสนาเช่นการที่ห้ามคุมเขาเรียกว่า
หลังนอก
ใช่ใช่คือคุณต้องมีเพศสำคัญแล้วเพื่อที่จะมีลูกอ่ะซ
ึ่
งมันก็เกิดมาในช่วงที่แบบในยุโรปมันเกิดสิ่งที่เรียกว่ากาลโลกหรือภาษาไทยอ่ะแล้วประชากรมันน้อยมาก
อ
่ะแล้วทุนมันต้องการคนแต่ทางกับการถ้าเวลาผ่านไปแล้วแบบทุนมันรู้สึกว่าเฮ้ยประชากรมันล้นเกิน
อ
่ะทุนมันก็ยินดีที่จะควบคุมกระตาการเกิดเราก็เห็นชัดเจนอย่างการเขาเรียกว่าไงนะการวางแผนประชากรหรือถ้าจะชัดไปกว่านั้นคุณก็ลองไปนึกถึงแบบการแพลนเทชันในอเมริกายุคแรกอ
่
ะคือหน้าที่ของทาสผู้หญิงมีอะไรก็คุณไปทำงานในไร่กับคุณก็ผลิตลูกมาม ันก็ชัดเจนมันคือกระบวนการในการพากเอาปัจจัยการลงชีพออกไปแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างให้ไปอยู่ในการควบคุมของเขาบอดี้ของเพราะฉะนั้นบอดี้ของผู้หญิงมันก็เป็นสิ่งที่ทุนมันควบคุมตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ย
คือมันตลกอย่างนี้คือพูดแล้วก็รู้สึกว่าคือเราจะเห็นคำการควบคุมการครอบงำการจัดการตลอดของทุนเนาะคือเราดูเหมือนว่าทุนเนี่ยไม่ต้องเสรีนิยมใหม่ก็ได้นะตั้งแต่ยุคที่มันทุนนิยมเริ่มแรกเลยมันก็เป็นมาด้วยการครอบงำครอบครองควบคุมตลอดเวลานะคือมันควบคุมในลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนเป็นธรรมชาติทำให้แบบว่าสร้างภาพที่แบบเอ้ยนี่มันเป็นธรรมชาตินะอะไรเงี้ยคือแบบไม่เราไม่ได้เหมือนรัฐนะทุนมันคนละอย่างกับรัฐแต่จริงคือมันแนบสนิทชิดเชื้อกันตลอด
แต่จริงๆมันน่าสนใจตรงที่ว่าพอเวลาบางทีเราพูดถึงทุนนิยมเราจะนึกว่ามันเป็นเรื่องตลาดแต่กรณีการล่าแม่มดเนี่ยมันชัดเจนมากคือคุณเฟเดริชีนี่ก็ขยันบางทีก็ขยันไปดูไอ้พวกแบบคล้ายๆแบบสคริปต์ที่เขาบันทึกไว้ตอนแบบไต่สวนแม่มดอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นการจับมือระหว่างแบบองค์กรทางศาสนาที่มันได้ผลประโยชน์กับไอ้พวกพ่อค้าแล้วก็กับรัฐอีกทีนึงมันก็ช่วยกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จริงการสถาปนาของทุนมันไม่ใช่เป็นสิ่งเคลียร์คัทที่บอกว่าทุนมันสู้กับศักดินาแล้วมันจะต้องไม่เห็นด้วยกับศักดินาไม่เห็นด้วยกับศาสนาม ันไม่ใช่หรอกมันก็สามารถแบบผนวกเข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งได้เสมอแหละเราอยู่ในประเทศไทยก็น่าจะเข้าใจง่ายอยู่นะ
เข้าใจง่ายเข้าใจง่าย
ใช่คือในทุนประเทศไทยไม่น่าจะสู้กับศักดินาเท่าไหร่อะไรบางที
ไม่สู้ศักดินาเรารวยกว่า
ศาสนาเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะ
คือเราจะเห็นนะแบบคือมันจะมีภาพแบบทุนเสรีนี่ผมจะแทรกเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้จุดนี้สำคัญก็คือว่าทุนเสรีกับสังคมนิยมมันแพลนนิ่งอะไรเงี้ยแต่ทุนแม่งแพลนตลอดโดยเฉพาะการแพลนที่แบบมันเละมากคือเรื่องประชากรนี่แหละแม่งพยายามจะต้องเดี๋ยวก็คุมกำเนิดใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องแบบ ให้มีลูกแม่งสลับไปสลับมาคือแพนไปแพนมามันก็เละตุ้มเป๊ะพอสมควรอ่ะคือในการอะไรอ่ะการคุมกำเนิดสมัยก่อนมันก็มีเรื่องของการที่ว่าอย่างอเมริกาที่ผมบอกแบบพูดซ้ำๆแล้วซ้ำอีกเนาะที่แบบมันห้ามผู้หญิงคุมกำเนิดอะไรเงี้ยเพื่อให้มีลูกใช่ไหมตอนนี้ก็ให้คุมกำเนิดได้หรือบางทีบังคับคุมกำเนิดอีกคือแบบมันพยายามจัดการมั่วไปหมดอันนี้คือมันไม่ใช่เรื่องของรัฐมันตอบสนองตลาดตลอด
ใช่แล้วจริงๆไอ้อย่างเรื่องการคุมกำเนิดเนี่ยมันอย่างที่ผมพูดเนาะมันก็เปลี่ยนไปตามประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ถ้ามากกว่านั้นถ้าเรามองไปถึงเรื่องแบบเชื้อชาติ
อ
ะผิวสีผิวอะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนว่ามันก็มีอยู่ช่วงนึงประวัติศาสตร์โอเคผมพูดงี้ก็ดูมันกับบ้านทุกดินนะแต่คุณไปหาเองก็ได้นะ มันก็ที่คนผิวสีก็ต้องถูกบังคับให้แบบคุณไม่ควรมีลูกอะเพราะลูกคุณเยอะเกินอะไรเงี้ยคุณจนไม่สามารถโคเวอร์ลูกคุณได้คุณจะมีทำไมรัฐไม่ต้องการและต้องการแรงงานที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็วนกลับมาที่ผมพูดไปจริงทุนนิยมคือเครื่องมือของมันนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆคือเอาก็จริงแล้วผมชอบคำพูดของเพื่อนก็คือคุณพีรนัทว่าทุนนิยมมันไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเลยจริงเป็นเรื่องอำนาจชัดๆอ่ะค
ือ
เพียงแต่มันจะใช้มันในรูปแบบไหนอ่ะใช่ไหมคือไอ้เรื่องเลสนี่ในประเทศเราก็ชัดเจนกับความที่เรารู้สึกรังเกียจคนต่างชาติเราก็มองว่าเฮ้ยคนพวกเนี้ยหน้าที่มันก็คือทำงานสิ่งที่พวกเราไม่ทำอ่ะ
ที่เราเรียกว่าต่างด้าว
ใช่ใช่ใช่มันก็อย่างเงี้ยคือถ้ามากกว่านั้นก็กลับไปเฟรชี่เธอก็บอกว่าเอกลไกเรสพวกเนี้ยมันก็สำคัญอย่างเช่นแบบว่าในแอฟริกาเนี่ยพอเวลาประชากรเนี่ยมันแบบอย่างเสรีนิยมใหม่เข้ามามันก็ไปทำลายพวกที่ดินอะไรพวกเนี้ยถูกไพรเวทไทส์อะไรพวกเนี้ยพวกเธอผู้หญิงอ่ะมีผู้หญิงจำนวนมหาศาลนะที่ไม่สามารถแบบดำรงชีพแบบเดิมได้อะไรเงี้ยเธอก็ต้องถูกย้ายเข้ามาทำงานในเมืองของประเทศโลกที่หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าใช้คำเดิ
ม
งานที่พวกเธอทำคืออะไรservice work หรือไม่คุณก็ไปเลี้ยงเด็กให้คนผิวขาวไปทำงานเป็นเมดแล้วเนี่ยซึ่งมันก็คืองาน reproduct ส่วนหนึ่งใช่ไหมที่มันถูกโอนมาให้ไอ้คนส่วนเนี้ยที่ต้องทำมันก็เป็นกระบวนการอย่าง
น
ี้แหละ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าถึงแม้เราจะเรียกร้องค่าแรงอะไรนะเพื่อให้ได้ให้งานบ้านมีค่าแรงก็เป็นแค่เพื่อให้ภาษาไทยจะว่าอะไรเดียวให้ recognize
ใช่ใช่จริงๆอันนี้สำคัญก็คือเธอพยายามย้ำหลายรอบแล้วว่าจริงๆมันเป็นจุดที่ให้รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นงานนะเว้ยแต่ว่าข้อดีของพวกเนี้ยคืออาจจะเรียกว่าข้อดีหรือแบบมองโลกในแง่ดีเกินไปก็ไม่รู้เธอก็บอกว่าเอ้ยแต่ถ้าถึงที่สุดมันให้เงินมาก็ดีนะเพราะว่าในทางนึงเนี่ยไอเงินที่ให้มาเนี่ยมันก็ทำให้พวกเธอเนี่ยสามารถไปทำอย่างอื่นได้อะแบบว่าไม่ต้องแบบไปอยู่ภายใต้ผู้ชายตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะจริงๆไอ้คอนเซ็ปต์แบบนิวเคลียร์แฟมิลี่มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อที่ตอบสนองว่าทุนมันต้องการแรงงานที่สามารถดิสซิพลินได้เยอะอ่ะคุณลองคิดว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในโลกที่ต้องการแบบความมีวินัยของคุณในการทำงานมากแต่ว่าคุณกลับบ้านไปคุณต้องแบบไปทำงานบ้านตลอดเวลาคุณทำไม่ได้ผมชอบตัวอย่างแบบไม่รู้คนลุกผมแบบดูชินจังอ่ะ
คุณก็เล่าสิ
ใช่ชินจังก็คือแบบเป็นบ้านในอุดมคติอ่ะก็คือมีพ่อทำงานอย่างเดียวกลับบ้านมาก็โอเคทำงานบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ทำอ่ะส่วนมากก็ไม่ค่อยทำอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ทำงานบ้านอย่างเดียวอ่ะ
โดเรมอนก็ได
้โดเรมอนก็ได้นั่นแหละคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยมันก็ชัดเจนใช่ไหมก็คือว่าเขาต้องการแรงงานต้องการให้ผู้ชายหาแรงงานทุ่มเททุกอย่างอ่ะให้กับตรงนั้นแล้วส่วนที่เหลือก็ให้คนอีกส่วนนึงอ
่
ะไปรับผิดชอบมันก็มาเป็นคอนเซปต์แฟมิลี่แบบที่เราเข้าใจแล้วมันก็กลายเป็นแฟมิลี่เกือบจะแฟมิลี่เดียวที่เราจะนึกออกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเอาก็จริงนะผมไม่ได้มาเรียนหรือไม่ได้มาเจอเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าแฟมิลี่อื่นมันจะไปมีได้ไงวะมันก็ต้องพ่อแม่ลูกปะอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดเกิดในกงสีไอ้ขนาดเกิดในครอบครัวจีนยังนึกถึงแฟมิลี่แบบอื่นไม่ออกเลย
อย่างที่บอกมันก็เป็นการปลดปล่อยด้วยว่าทำให้ผู้หญิงเข้าสู่บริบทของการผลิตในเครื่องหมายคำพูดแบบในขณะที่มีเงินน่ะได้เงินด้วยแล้วก็เอางานบ้านมาทำการผลิตด้วยประมาณนึงเนาะแต่คือนั่นแหละไม่รู้ว่าผมอ่านหนังสือมั้งแล้วมันจะมีพวกคำอุทิศไงชอบให้แบบว่าอะไรนะอุทิศให้แบบแฟน
อ
ะที่ถ้าไม่มีเขาดูแลไม่มีเขาทำนู่นทำนี่ให้ก
็ลองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเลยพอหยอก
แล้วไม่มีเขาทำนู่นทำนี่ให้เราก็แบบงานนี้ไม่สำเร็จใช่ไหมซึ่งมันเป็นจริงไง
ใช่มันก็จริงไง
ที่มันเป็นจริงเพราะว่าครอบครัวแบบว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแบบ
คือเอาอย่างนี้เลยว่าผมนึกถึงชีวิตประจำวันผมเลยผมชอบโดนคนรอบตัวด่าว่าแบบชีวิตไม่ทำอะไรนะคือแบบตื่นเช้าก็กิจวัตรส่วนตัวกินข้าวทำงานเสร็จแล้วแบบเอาง่ายๆคือการกินข้าวเนี่ยจริงๆมันก็ต้องใช้คนผลิตแล้วผมก็ไม่มีปัญญาที่จะทำเองไม่มีเวลาทำก็ต้องออกไปซื้อคนอื่นมันก็เหมือนกันอะ
ใช่เฮ้ยอันนี้ผมทำให้นึกถึงแบบไปไกลกว่านี้ไปไกลกว่าในทางงานบ้านคือเราจะมันจะมีงานหลายอย่างที่มันถูกซ่อนแล้วถูกผลักคือมองว่าเป็นผลักไปก็ได้ผลักให้คนอื่นอ่ะคือถึงแม้ว่างานบ้านจะได้เงินบ้างแล้วเนาะแต่มันก็จะคือถ้าสมมติเรานึกถึงสังคมที่มันไม่มีการผลักให้คนอื่นนะคือสังคมที่มันไม่มีการบังคับให้คนอื่นต้องทำบังคับในที่ว่าบังคับในทางเศรษฐกิจด้วยหมายว่าอย่างปัจจุบันใช่ไหมแม่บ้านที่ทำงานบ้านให้เราเนี่ยโหเขาคงแบบเอามันอาจจะมีบางคนที่มีความสุขเนาะคือบังคับโดยผ่านความสุขอะไรแล้วแต่จะไม่พูดตอนนี้แต่ว่าโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบก็คือถ้ามีเงินพันล้านคุณก็ไม่มาทำงานบ้านให้คนอื่นวันนึงหรอกแบบว่าถ้าคุณแบบไม่ได้อยากจะทำอะนะคือมันโดยบังคับทางอ้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงมันไม่ใช่มันเป็นงานเกือบทั้งหมดอะพอคุณนวิพลพูดถึงเรื่องข้าวอะขึ้นมาอะไรเงี้ยผมเคยแบบพูดเรื่องแบบสังคมที่มันจะออโตเมทอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนพยายามพูดว่าเฮ้ยมันจะออโตเมทหมดได้ไงสุดท้ายมันก็ต้องมีงานที่มันออโตเมทไม่ได้ท่อประปาพังอะคุณจะให้หุ่นยนต์มาซ่อมยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือสำคัญเลยคือแบบอันนี้มันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีงานหลายอย่างที่เราต้องพึ่งคนอื่นมาก
ใช่
แล้วเราไม่ได้พึ่งด้วยการที่แบบว่าไปขอพึ่งหรือ make friend หรือแบบทำให้เป็นเพื่อนแล้วก็มาช่วยกันแต่ว่าพึ่งด้วยอำนาจเงินของเราอะคือมันต้องมีคนที่แบบมีอำนาจน้อยกว่าเราที่ต้องมาซ่อมท่อประปาให้เราทั้งที่เรา
ใช่มึงบังคับเขาแหละ
คือการสังคมของเราเป็นสังคมการบังคับอะคืออย่างที่มาบอกคือมันทำลาย relationship ใช่ไหม
ใช่ใช่
แล้วก็เปลี่ยนเป็นสัมพันธ์ของคนด้วยผ่านตัวกลางคือเงินทั้งหมดเลยอะไรเงี้ย
จริงๆงานนึงที่สำคัญแล้วแบบไม่มีวันใช้คำว่าไม่มีวันเลยก็ได
้
ที่จะออโตเมทได้ก็คือ care work การดูแลคนโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันฮิตกันสังคมผู้สูงวัยแม่งมีคำบาลีสันสกฤตนะไอ้พฤกษะอะไรสักอย่างเน
ี่ย
ผมรู้สึกแบบจะใช้คำนั้นทำไมมันก็ผู้สูงวัยผู้สูงอายุไปสิโอเคนอกเรื่องไอ้งานพวกเนี้ยคุณสังเกตดิว่าญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศชัดเจนมากเรื่องนี้แล้วแบบเขาซีเรียสในการจะต้องผลิตนวัตกรรมยังไงก็ได้เพื่อที่จะแบบดูแลคนแก่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้
อ
ะมันสุดท้ายประเทศที่แบบอยู่เป็นเกาะแล้วแบบไม่สนใจโลกที่อะไรทั้งนั้นอย่างญี่ปุ่นยังต้องการแรงงานเพื่อที่จะเข้าไปทำงานส่วนเนี้ยสุดท้ายคือมันต้องการคนนะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเราจะมีความสัมพันธ์เพื่อที่จะแบบมีคนมาช่วยทำงานอย่างเงี้ยแบบไหนอ่ะแล้วจะไปบังคับเขาไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันควรจะต้องคิดอะไรเงี้ย
นอกเรื่องอีกแล้วคือแบบผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปยังเพราะมันเป็นหัวข้อที่ผมพูดซ้ำๆไปมากเลยแล้วน่าจะพูดไปแล้วมั้งออโตเมชันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คือในอดีตใช่ไหมเราจะมองว่าการทำให้เป็นอัตโนมัติออโตเมชันต่างๆเนี่ยงานพื้นฐานอ่ะงานแบบเก็บขยะปัดกวาดหรือว่างานแคร์นี่มันดูมันจะออโตเมชันง่ายแต่ปรากฏว่ามันไม่ง่ายอ่ะคือมันเป็นที่แบบอันสกิลเลเบอร์ต่างๆหลายๆครั้งมันเป็นสกิลที่แบบที่ถูกมองว่าอันสกิลเฉยๆอ่ะในขณะที่แบบไอ้สกิลเลเบอร์ที่มันใช้แบบว่าสมองคิดอะไรเงี้ยมันถูกออโตเมชันได้ง่ายถูกออโตเมชันได้ง่ายหลังจากที่มันมียุคอัลฟาโกผ่านมาเนี่ยคือมันสร้างมนุษย์ที่ยิ่งกว่ามนุษย์โดยใช้แบบคือเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายที่เป็นซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่มันก่อนยุคอัลฟาโกเนี่ยคือเราพยายามสร้าง AI ที่มีลักษณะเป็นพระเจ้าอ่ะเหมือนว่าเป็นคำตอบที่เป็นรู้จริงทรูทอะไรเงี้ยหาคำตอบผ่านสมการคณิตศาสตร์แต่หลังจากยุคอัลฟาโกมาคือ AI ไม่ใช่พระเจ้าแล้วมันเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพมากกว่ามนุษย์หมายว่าเป็นมนุษย์ที่ทวีคูณ
machine learning
machine ใช่ machine learning มันคือมันเป็นการมันเรียนแบบแม้แต่ neural network เนี่ยก็คือเรียนแบบสมองมนุษย์ใช่ไหมเพื่อให้มันทำงานแบบมนุษย์ได้มากครั้งขึ้นน่ะก็คือมันเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ที่ว่าคือมนุษย์ในความนิยามของงานในภาคการผลิตในภาคการผลิตที่เป็นสกิลเลเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยงานแบบพวกหมอพวกไอ้พวก
วายหมอ
พวกหมอพวกโปรแกรมเมอร์พวกอะไรมันก็จะเริ่มออฟเฟอร์เมชันได้เป็นอันแรกๆในถ้าเรามองทิศทางแบบนี้นะแต่ว่างานพวกแคร์เช็ดถูถึงแม้จะมีหุ่นยนต์เช็ดถูมันก็ไม่ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าคนแบบมันยากมากที่ทำแบบแคร์จะละเอียดได้อะ
จริงๆงานแคร์เวิร์คเป็นงานที่แบบใช้แรงงานเข้มข้นมาก
ใช่
ใช้แรงงานเข้มข้นมาก
อย่างพยาบาลกับหมอเนี่ยตอนนี้พยาบาลนี่คือออโตเมชันยากมากกว่า
ใช่
ยากมากกว่าหมอนะ
ใช่
คือมันจะสลับกันแล้วคือการว่าแบบงานในภาคที่เป็นรีโปรดักชันเนี่ยถึงแม้อย่างที่คุณนายพลบอกว่าญี่ปุ่นจะพยายามเท่าไหร่มันก็ยากที่จะเกิดขึ้น
คุณลองคิดดูดิญี่ปุ่นที่มันสามารถแบบผลิตแบบหุ่นยนต์แบบอาซิโมะซึ่งพยายามชิบหายเลยนะให้แบบเดินแบบเป็นคนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็สงสัยว่าทำยังไงโอเคแต่ว่านั่นมันทำได้ไม่รู้อ่ะ10-20 ปีแล้วมั้งมันก็ยังไม่มีวันที่จะสามารถทำให้แบบคนไปดูแลคนแก่ที่เป็นหุ่นยนต์อ่ะ
ผมว่ามันมีประเด็นย้อนกลับไปที่อีโคเฟมินิซึมที่พูดในครั้งนี้แล้วว่ามันมีประเด็นเรื่องว่ามันคาวติ้งอ่ะหมายว่างานที่มันคาวติ้งมันสามารถออโตเมชันได้ง่ายเพราะมันเป็นตรรกะแบบหุ่นยนต์แบบระบบตัวเลขอยู่แล้วอ่ะระบบของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอ่ะแต่งานแคร์มันมีลักษณะที่มันเป็นควอลิเททีฟมันเป็นแบบมันเป็น เป็นคุณภาพเป็นเชิงคุณภาพมันไม่ใช่เพียงแค่การประมวลผลว่าอูต้องแบบเสิร์ฟคนนี้10วิแล้วเดินทางนี้อย่างเดียวอ่ะมันมีอย่างอื่นมันมีอะไรที่มันเป็นจุดที่มันละเอียดอ่อนที่มันแบบไม่ใช่การเคาน์ติ้งด้วยอ
่
ะเออมันหรือว่าจริงๆแล้วคือแบบการเห็นอกเห็นใจเอมพาธีหรือว่าถึงขั้นแบบโซลิดาริตี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมากกว่าแค่การเคาน์ติ้งเราไม่ได้คิดคำนวณเออคือง่ายๆคือมันหลุดพ้นปริมาณทนของเศรษฐกิจหลุดพ้นปริมาณทนของประสิทธิภาพไปอ่ะคือเราวัดยากนะว่าแคร์ของใครจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนการผลิตเนาะสมมติว่าคุณจะผลิตดินสอเนี่ยมันผลิต100ชิ้นมากกว่า10ชิ้นมันวัดกันได้อ่ะแต่แคร์เนี่ยคุณจะแบบเชื่อคุณดูแลคนได้100คนดูแลคนได้10คนแบบแล้วมันดูแลแบบไหนอีกอ่ะผมว่ามันมีความละเอียดตรงจุดนี้ด้วยมันก็เลยแบบออโตเมชันยาก
ใช่ๆๆเอออันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสำคัญในการที่มันทำให้ว่างานบ้านหรืออะไรเงี้ยมันเป็นงานจริงอ่ะผมว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่ามันทำให้เรารู้ว่าพวกเรามีจุดร่วมกันนะจุดร่วมว่าจริงเราก็ถูกบังคับให้ทำงานบางอย่างเพื่อเซิร์ฟทุนนิยมคือช่วงนี้เราฮิตไอดีนิตี้เนาะคือสำหรับผมก็ไม่เป็นไรใครจะด่าอะไรก็ด่าไป
ด่าคุณแล้ววิพลนะ
ไม่เอาเกลียดเกลียดโอเคไปก็คือว่าเนี่ยพูดง่ายคือมันพยายามหาจุดร่วมอะระหว่างอย่างเช่นแบบคุณเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมกับแม่บ้านที่แบบรักลูกแทบตายอะนี่มันก็เป็นจุดร่วมกันมันพยายามหาจุดร่วมกันของทุกๆคน
อ
ะเพื่อคุณสามารถรวมตัว solidarity ได้อะผมว่ามันก็สำคัญนะแบบคล้ายๆ spirit แบบเนี้ยซึ่งมันก็แบบช่วงหลังมานี้ก็จะมีผมชอบหนังสือเล่มนี้ก็เลยจะโฆษณาน
ะ
ชื่อ
Feminism for 99% ป่ะ
มันมี manifesto ในนั้น
ครับโอเค
เออแต่ว่าชื่อประมาณนี้แหละ
เดี๋ยวปล่อย description ไว้
ของสำนักพิมพ์ซอยอะไรเงี้ยหนึ่งในผู้เขียนของเล่มนี้คือคนที่ชื่อว่าติถีนามสกุลนี่ยาวมากเป็นอินเดียผมจำไม่ได้ sorry เออเขาก็พยายามช่วงนี้เขากลับมาสนใจเรื่อง reproduction เยอะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าประเด็นสำคัญนี่เขากลับมาเพราะว่าการที่คุณกลับมาสนใจ reproduction มันทำให้คุณเห็นจุดร่วมของแบบว่าสังคมเนี่ยว่าโอเคถ้าพูดในบริบทประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่างเฟมินิสต์ก็จะรู้สึกหมั่นไส้มาร์กซิสต์ชิบหายเลยแต่ถ้าเกิดคุณมองเงี้ยมันมีจุดร่วมกันที่แบบมันไปด้วยกันได้เพราะว่าเออแบบการแบ่งแยกทางเจนเดอร์หรือการบลาบลาบลาบลามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทุนนิยมอ่ะใช้เพื่อแบบควบคุมคุณอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็สามารถลิงก์กับกับแรงงานประเภทนู้นประเภทนี้ได้พูดง่ายคือมันไม่ใช่เรื่องว่าเป็นเรื่องของคุณเป็นไอเดนติตี้ของใครอะแต่มันพยายามหาจุดร่วมระหว่างความแตกต่างหลากหลายซึ่งไม่ใช่เป็นความแตกต่างหลากหลายจริงๆแต่เป็นสิ่งที่มันถูกดิวิชั่นออกมาย่อยๆแทนเออ
คือนึกถึงไอ้บูธอะบูธที่มันเหยียบแบบว่าฟาสซิซึมกับแคปิตอลิซึมอะที่มันจะเป็นภาพที่มันเป็นบูธทหารเหยียบถ้าเป็นฟาสซิซึมก็จะเป็นขาวดำใช่ไหมถ้าเป็นแคปิตอลิซึมก็จะเป็นสีรุ้งเลยคือแบบว่ากดขี่อย่างแบบมีสีสันอะไรอย
่างนี้ก็บางทีเราไปคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นการแบบแบ่งแยกจริงๆอ่ะมันก็แค่มันถูกระบบมันแบ่งมาว่าคือจริงๆเราก็อยู่ร่วมกันในฐานะคนที่ต้องร่วมเผชิญหน้ากับทุนนิยมเหมือนกันอะไรเงี้ยเออผมแค่เป็นคนหนึ่งที่แบบยังไงนะเออก็ชอบเฟมินิสต์ด้วยแล้วก็ชอบมาร์กซิสต์ด้วยอะไรเงี้ยผมอยากว่ามันก็ไปด้วยกันได้จริงๆมันไม่ถึงกับแบบต้องมาฆ่าฟันกันขนาดนี้อะไรเงี้ยเออจริงๆนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กลับมาอ่านงานแบบเฟเดชี่หรือว่าสนใจงานจากคนติดทีอะไรเงี้ย
ถ้าใครไม่ได้ฟังแต่ผมว่าฟังทุกคนนะเพราะเป็นตอนที่คนฟังเยอะมากคือตอน Capitalism in the Web of Life เนี่ยคือถ้าสามารถก็อยากจะให้อ่านภาษาอังกฤษอ่ะคือเล่มนั้นคือ
โหนานนะ
คือไม่รู้ว่าคือผมว่ามันทลายกรอบได้ดีอ่ะคือทลายกรอบของคำว่า production โดยที่เขาใช้เขา reproduction re ในวงเล็บอ่ะแล้วมันขยายภาพ production ให้มัน total อ่ะหมายว่าคือพูดง่ายคือเอา reproduction มาใน production แล้วแบบขยายครอบคลุมทุกอย่างไปกระทั่งถึงแบบธรรมชาติเลยคือพลังงานกับงานก็ถูกสลายเส้นแบ่งอะไรเงี้ยผมมองว่าคือหลังจากอ่านเล่มนั้นแล้วคุณไม่สามารถแบบคุณไม่สามารถที่จะแบบอยู่ใน capitalism ได้เลยโดยที่คุณแบบว่าสํานึกรู้ว่าแบบอันนี้มันพอแล้วนะคือสุดท้ายคุณขีดเส้นแบ่งแล้วคุณแบบต้องกดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแล้วแม่งกดแบบสิ่งเดียวที่เราจะกดมันได้คือเราต้องทําเหมือนไม่รู้อ่ะเออคือมันต้องหาอะไรทั้งอย่างที่มากดมาเทมาทิ้งมาเบียดมาเหยียบมันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบยกย่องอีกแบบนึงอะไรเงี้ยหรือว่าสู้ในแบบนึงแต่พอคุณเปิดเห็นทั้งหมดว่ามันเป็นสายใยเดียวกัน
น่
ะแล้วคุณแบบคุณไม่สามารถอยู่ในลักษณะแบบนี้ได้เลยผมว่าแบบ จริงมันมีคนฟังแล้วแบบว่าแล้วประทับใจถึงขั้นแบบจะใช้คำว่าไงดีให้มันดูไม่เหมือนศาสนาคือถึงขั้นแบบว่า
เหมือนศาสนาก่อนก็ได
้มันเหมือนศาสนาก่อนก็คือเหมือนกับเปลี่ยนความเชื่อเลยอะกลายว่ามาเชื่อในคอมมิวนิสต์เลยก็มีผมว่ามันยากมากนะถ้าคุณจะฟังแล้วรู้สึกว่าแคปิตอลิซึมมันยังเวิร์กอยู่หมายถึงว่าเล่มนี้คือผมอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าแคปิตอลิซึมมันไม่เวิร์กว่ะคือคุณอาจจะไม่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็ได้นะโค้ดอะแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันไม่ขีดเส้นแล้วก็เหยียบไว้อีกแล้วอะอยากให้สรุปชัดๆอีกได้ไหมทำไมต้องต่อต้านงานบ้านพอเป็นค่าแรงแล้วต้องต่อต้านงานบ้านเพราะว่า
อันนึงคำพูดหนึ่งของเขาอะเขาพยายามบอกว่าไอ้สิ่งมุ่งเนี่ยมันเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นเปอร์สเปกทีฟอะคือพูดง่ายๆคือค่าแรงมันไม่ได้เป็นตัวเป้าหมายในตัวเอง
อ
ะคล้ายๆเป็นมุมมองของเขาที่มีต่อเรื่องเนี่ยว่าแบบเฮ้ยถ้าทำอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้เขาเห็นความสามารถเชิงอำนาจที่มันควบคุมเขาอยู
่อ
ะแล้วได้เห็นช่องที่แบบทำให้เขาสามารถแบบทำให้มันถูกเปิดออกมาแล้วทำให้เขาแบบสามารถพูดถึงมันสู้กับมันได้หรือหาทางอื่นหนีมันไปปฏิเสธมันได
้
ผมพูดว่ามันเป็นผมชอบคำว่ามันเป็นเปอร์สเปกทีฟเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเสนอว่าเรามาตอนนี้เราจะมาทำแคมเปญแบบเรียกร้องค่าแรงให้งานบ้าน
อ
ะมันอาจจะไม่จำเป็นเราอาจจะย้ายไปอย่างอื่นก็ได้เราอาจจะอันนึงผมเคยแปลทิ้งไว้ก็คืออย่างเช่นแบบการมองว่าการเรียนเป็นการทำงานแบบหนึ่งอะไรเง
ี้
ยคือถ้าเรามีมุมมองเฉยๆอ่ะคือมันเป็นเรื่องของมุมมองที่อยากจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องว่าเราอยากได้เงินถ้าอย่างตัวอย่างที่ผมยกเมื่อกี้ถ้าคุณเปลี่ยนอ่ะอันเนี้ยคุณก็ใช้มุมมองใกล้กันแล้วพวกนักเรียนจริงๆคุณเรียนไปทำอะไรคุณเรียนไปทำงานงานแบบไหนก็ได้นะแต่คุณมันก็ต้องเรียน
อ
่ะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งคุณทำงานให้ทุนนิยมอยู่แล้วต่อให้คุณจะบอกว่าคุณเป็นอะไรนะผู้ประกอบการอะไรก็ตามอ่ะคุณก็ทำงานให้ทุนนิยมอ่ะแต่ทำไม10ปีประมาณนั้น20กว่าปีอ่ะคุณเรียนเกือบ20ปีอ่ะ
จริงๆไม่ใช่เพราะมันเริ่มแต่ประมาณ6ขวบถ้านับป.1
งั้นก็เท่าไหร่อ่ะก็นับไป10กว่าปีแล้วมัน10ขึ้น
อ
่ะหรือถ้าอย่างผมนี่เหี้ยไปเลยเรียนปริญญาเอกนี่มึงกว่าจะจบ30นับ6 24ปีมึงเรียนแบบเขาใช้แรงงานมึงฟรีอ่ะแล้วเผลอมึงทำงานได้ไม่ได้กูไม่รู้นะ
พอพูดอย่างนี้ก็คือผมนึกคำได้มันคือเหมือนกับว่าเป็นจุดสตาร์ก็ได
้มันเป็นจุดสตาร์เหมือนกับไอ้ขบวนการที่เรียกร้องค่าแรงให้คนที่เล่น Facebook อ่ะ
ใช่
มันเป็นจุดสตาร์ทคือถึงที่สุดแล้วอ่ะถ้าเกิดทุนนิยมบ้าจี้ให้เงินหมดจริงอันนี้ก็จะยินดีมากเพราะอะไรเพราะมึงจะพังแต่มันไม่ทำอยู่แล้วคือมันไม่ทำอยู่แล้วอ่ะ
มัน
เป็นจุดสตาร์ทเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยงานน่ะไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่ชีวิตของเราไม่ใช่ลักษณะมันไม่ใช่คุณลักษณะของเราแต่มันคืออำนาจที่มันทำงานอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนเงินเหมือนสิ่งอื่นน่ะใช่ไหม
ใช่มันเป็นจุดสตาร์ทแล้วก็พอพูดถึง Facebook แล้วผมมันมี2ประเด็นเดี๋ยวผมจะพยายามนึกไว้ก็คือมันมีเรื่องให้เงิน Facebook กับเรื่องไอ้นักเรียนนะพูด Facebook ก่อนเพราะว่ามันตื่นเต้นมากเพราะว่าพอมองว่าจุดสตาร์ทอ่ะก็นึกถึงเกเบอร์ที่พยายามพูดถึง UBI อ่ะถ้าคุณจะให้ UBI จริงๆอ่ะคือมันต้องใช้งบมหาศาลมากสิ่งที่เกเบอร์เสนอแม่งคือทำลายแบบระบบ managerialism หมดเลยทำลายระบบบริหารทำลายระบบเอกสารน่ะแล้วก็ทำลายเงินพวกนั้นน่ะเอาเงินมาแจกเลยแล้วทุกคนแม่งก็ไปทำงานแคร์ทำงานที่อะไรที่อยากทำเงี้ยเล่น Facebook อะไรเงี้ยแล้วแต่คุณอ่ะแล้วคือแบบเพราะว่าเงินในส่วนของ manager system อ่ะมันจะพังหมดหรือว่าที่เรียกว่า bullshit job อ่ะมันจะต้องมันเป็นปริมาณมหาศาลซึ่งไม่ต้องมีก็ได้ในฐานะของ Gaber นะคือทำลายปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบใหม่คือพูดง่ายคือมันไม่สามารถทำในระบบนี้ได้อ่ะคือคุณต้องล้างระบบแบบครั้งใหญ่มากในการที่จะได้ UBI
ถ้าบางทีจริงๆมันก็เป็นตลกร้ายสำหรับคนที่มาต่อต้านเรื่องพวกนี้แล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยทำแบบคุณระบบมันก็พังดิจริงๆมัน
ก็ใช
่มันก็อาจจะตอบแบบก้องแก้มว่ามันก็คงพังแหละครับอะไรวะเนี่ยแหละ
ใช่ก็คือมันก็ต้องพังอ่ะแล้วแบบคือถ้าพูดแบบสายแบบอีโคโนมิกดีเทอร์มินิซึมเลยนะก็คือว่าระบบนี้มันต้องพังแล้วแต่ว่าคือจะพังไปแบบไหนอะไรเงี้ย
กำหนดนิยม
พวกกำหนดนิยมอ่ะอะไรวะไอ้ดาบพิฆาตศูนย์ที่อะไรนะคือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็นิยมมันก็มีเฟสของมันใช่ไห
ม
คือมันไม่โฮโมเจเนียสอะมันไม่เป็นเนื้อเดียวตลอดมันจะเป็นเสนิยมเป็นเสนิยมใหม่อะไรต่างใช่ไหมแล้วแต่คุณจะแบ่งเฟสยังไงแล้วแต่คนอะก็คือมันต้องเปลี่ยนเฟสอะก็คือถ้าเรามีจุดสตาร์ทใช่ไหมแล้วเราก็รวมคนได้แล้วเฟสที่มันจะเปลี่ยนอะมันจะเปลี่ยนทุนนิยมก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็ได้แต่ว่าดุลอำนาจก็จะมากขึ้นในการที่เรามีจุดสตาร์ทแล้วไม่รู้ว่าคุณรัฐพลอ่านกบฏชาวนาหรือยัง
ยังเลยครับ
คือผมเรียกชื่อเขาผิดในตอนที่แล้วขอแก้หน่อย
ครูหานะ
ผมเรียกชื่อว่าไม่เรียกคนแปลว่าปีดีของสตันจริงปีดีของสตัน
มึง
ขอโทษคือผมเรียกชื่อเขาผิดนั่นแหละก็คือมันจะมีคำว่าติเทศเหมือนที่อธิบายไปแล้วคือมันมีจุดสตาร์ทใช่ไหมแล้วมันไม่หยุดแค่นั้นแน่นอนถ้าคนมันมาเยอะมันจะผักก็เหมือนกับขบวนการของเราตอนนี้มันจะผักไปไกลกว่านั้นจะไปได้อะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันเป็นจุดสตาร์ทอะ เรื่องที่สองก็คือเรื่องนักเรียนอ่ะผมว่าคุณรวิพลยังแปลไม่เสร็จผมก็เลยยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่า
เอาคุณแปลไม่เสร็จหรอ
เอาคุณ
แปลเสร็จแล้ว
แปลเสร็จแล้วหรอ
แต่ว่าไม่ได้แบบแค่
ไม่ได้
ดีใหม่อ่ะ
โอเคโอเคก็คือ
เดี๋ยวทำเลยเนี่ยสัญญา
ก็คือแบบเราจะมองจากบนลงล่างมาก็ได้นะจะมองแบบอาจจะเป็นแบบ TA อ่ะครูผู้ช่วยสอนอะไรต่างๆซึ่งในอเมริกาในนี้ก็แบบพยายามกดค่าแรงใช่ไหมหรือว่าเป็นอินเทอร์นเลยใช่ไหมมองลงมาจริงแล้วคนที่เรียนอ่ะเหมือนกับในหนังสือที่อาจารย์หลายๆคนเขียนบอกว่าต้องขอบคุณที่ได้ดิสคัสกับนักเรียนใช่ไหมคือคนสอนไปคุณก็เชฟความคิดคุณอ่ะคือคุณก็ทำงานให้อาจารย์ทั้งอ้อมเหมือนกับนักเรียนจริงก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต่างจากเมียที่ทำงานบ้านให้มันก็เป็นการโพลิชความรู้เหมือนกันอ่ะถึงแม้คุณจะแบบบางคนอาจจะเกลียดนักเรียนอาจจะอะไรแบบโอ้เชี่ยไม่กูต้องมาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาคุณอธิบายในขณะคนที่ไม่เข้าใจอ่ะคุณก็จะแบบได้เชฟความคิดคุณ
มันแยกไม่ได้ไงว่าใครเป็นแบบคนทำจริงๆอ่ะ
ใช่ไหม
มันเป็นเรื่องของ relation
อะคือพูดง่ายคือถึงแม้จะเป็นป.1 อ่ะจริงๆก็คุณก็ผลิตหมายว่าทำให้ครูสอนเก่งขึ้น
ใช
่เออคือคุณก็ผลิตสกิลของครูอ่ะโดยทางอ้อมอยู่แล้วอ่ะเออจริงๆแล้วก็คือแบบ
แต่ครูอาจจะด่าว่าเฮ้ยบางทีฉันไม่ชอบงานอะไรเงี้ยแต่โอเคนั่นก็เรื่องของเขา
ก็ไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้บอกว่า
ใช่
ผมไม่ได้บอกว่าคุณครูจะชอบไม่ชอบไงแต่ว่าประเด็นคือแบบคือมันทำให้เชฟทักษะของคุณอ่ะคือผมเคยพยายามสอนพิเศษรอบนึงกันนะตัวผมนี่แหละคือสอนแบบสอนไม่ได้เพราะว่าเด็กไม่สนใจอ่ะคือการที่ทำให้เด็กสนใจเนี่ยคือคุณต้องใช้ความสามารถพอสมควรนะคุณต้องมีเทคนิคการสอนที่แบบล้ำเหมือนกันนะ
ใช่ผมเราประสบการณ์นิดเดียวก็คือแบบมีรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างเบื่อในการสอนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอลานางจะไปสอนเนี่ยก็เตรียมมุกใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เด็กมันอ้าวเหรออะไรเงี้ยแ
บ
บเราในฐานะเรียนปโทเขาอะไรเงี้ยเราไม่เคยได้มุกอะไรเงี้ยเราไปนั่งดูเขาสอนเออก็ขันหานะบางทีหาเรื่องตัวเองนี่มายกตัวอย่างมันเป็นกระบวนการหมดเลย
ใช่คือมันสัมพันธ์กันหมดอะคุณแยกไม่ได้หรอว่าแยกคุณทำงานแบบโดดเดี่ยวตัวคนเดียวได้อะ
ก็มีแต่ทุนนิยมที่เชื่อชูปัจเจกแปลกๆหรือมั้งที่จะคิดว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะเราสัมพันธ์คนอื่นผ่านเงินก็ได
้
จริงๆมันดูเหมือนดีนะแต่จริงๆมันก็คุณลองคิดดีๆแล้วแบบว่าแบบอย่างซีรีส์ในญี่ปุ่นเนี่ยที่แบบพยายามเปลี่ยนให้แฟนเป็นแบบเป็นคล้ายแม่บ้านไลน์ตลอดชีพอ่ะแล้วก็มาแบ่งอะไรกันเนี่ยคุณก็คิดเอากันว่าชีวิตแบบนั้นมันโอเคป่ะล่ะ
มันมีวิธีแบบอื่นได้คือนึกถึงที่สมศักดิ์เจียมอ่ะเขาคงไม่ฟังผมหรอกผมพูดได้อย่างสบายใจคือกลัวเขาคือพูดหลายคนอ้างหลายคนคือกลัวเขาด่านะครั้งที่แล้วก็พูดถึงอาจารย์ปิ่นแก้วไปไม่รู้แกจะมาด่าก็คือกล
ั
ว
เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยว
ไม่ต้องขอร้องอย่าให้แกฟังเลย
เราจะไปบอกเขาให
้ก็คือของสมศักดิ์เนี่ยแกเคยพูดไว้ในฟ้าเดียวกันน่ะที่ตอนนี้กำลังโดนจวกอย่างหนักเนาะในแบบนิยสารน่ะแกไม่ได้พูดในนิสารฟ้าเดียวกันแต่ว่าฟ้าเดียวกันเหมือนรายงานมั้งรายงานการประชุมการเสวนาครั้งหนึ่งหรือว่าผมอาจจะเข้าใจผิดถ้าผมจำอิชชูจำแบบฉบับไม่ได้ว่าฉบับไหนแต่ผมเคยอ่านตอนสมัยเรียนเล่นๆ
เป็นเรื่อง
เปิดอ่านเล่นว่ามันเป็นสัมมนาเกี่ยวกับมาร์กอ่ะแล้วเหมือนกับว่าทีสิทธิ์ของหมายว่าผู้เสนอผู้พูดข้างบนอ่ะเขาเสนอว่ามาร์กแบบมองว่าทุนนิยมทำให้คนมันเหมือนกับห่างกันอะไรเงี้ยแล้วสมศักดิ์ก็แบบผมไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยว่าทุนนิยมมันทำให้มนุษย์โซเชียลแต่ว่าโซเชียลแบบไหนนะฮะ
ใช่ใช่ใช่
คือปัจจุบันเราเฟซไทม์ได้เราติดต่อกันนู่นนี่นั่นได้แต่ว่ามันมีตัวขั้นกลางหรือว่ามันมีวิธีการเมดิเอทต่างๆคือเราสามารถเรียกคนมาแบบซ่อมท่อเราได้แต่ว่ามันเมดิเอทผ่านเงินอะไรเงี้ยคือมันโซเชียลแบบไหน
คุณไปจ้างคนมานั่งกินข้าวก็ได้
เออใช่คุณจ้างคนแม่งมันมีข่าวมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วมันเรื่องจริงแล้วเฉพาะแบบอย่างเพลงนี้โคตินใช่ไหมเออที่มันจะมี MV โฆษณาให้เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะที่มันจะจ้างคนมาเป็นเพื่อนใช่ไหม
ไม่นี่ล่าสุดผมเพิ่งเห็นเมื่อ2วันที่แล้วมั้งกลุ่มลูกช้างมช.เนี่ยมีคนโพสต์แบบว่าชวนคนไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงแล้วเขาบอกจริงนะแปลว่า
ใช่ใช่ใช
่
ก็คือมันลิเทอรัลลี่แล้วตอนนี้ว่าไม่เงินแบบทำทุกอย่างในฐานะที่แบบว่าเอาข้อจริงคือทุนนิยมพยายามจะเฉพความคิดเราให้มันต้องทำทุกอย่างด้วยเงินอันนี้มันมีอะไรตลกอีกอ่ะย้อนกลับไปงานที่คุณใบใหม่แปลเรื่องอะไรวะรักร้อนแรงแดนสังคมนิยมที่แบบคือการจีบผู้หญิงในทุนนิยมกันเป็นเรื่องยากเนาะ ใช่ไหมหมายว่าไอ้ไม่ใช่เรื่องยากผิดเป็นเรื่องง่าย เป็นเรื่องง่ายกว่าในสังคมนิยม เพราะว่าคุณมีอำนาจเงินคุณก็แบบ มีภาษีดีขึ้นแล้วแปลว่ามันการที่แบบเอ้ยต้องการผัวรวยอะไรเงี้ยไม่ผิดมันผิดด้วยเหรออะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องอะไรคือประเด็นเนื้อตอนนี้คือเงินมีอำนาจมากกว่าคารมว่าไงนอกเรื่องนะคือจะพูดให้มันเต็มอ่ะนะเพราะดูแล้วคุณน้อยพลหมดมุกแล้ว
หมดแล้ว
ผมก็เลยแบบขออีกหน่อย
ก็พอลาคุณปฐมพงศ์ไม่พูดแม่งก็ไม่พูดจริงๆเชื่อ
ก็คือแบบต่อนิดนึงว่า มันเหมือนที่บอริสกอยอ่ะบอริสกอยเป็นนักศิลปะมาร์กซิสนะ
มันออกเสียงอะไรพวกนี
้ไม่รู้กอยก็ได้บอริสกอยก็ได
้เอาเถอะ
เอาขออภัยแล้วกันบอริสกอยเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าคอมมิวนิสต์ซึ่งคือการปฏิวัติทางภาษาคือ Languageification of Society คือการทำให้ Society เป็นเรื่องภาษาอีกครั้งหนึ่งหมายว่าทุนนิยมมันทำงานผ่านมันนี่ผ่านตัวเลขผ่านทุนอะไรต่างๆผ่านไฟแนนซ์อะไรต่างๆคืออันนี้มันก็เลยทำให้มองว่าการปฏิวัติของโซเวียตก็เป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์ได้ในแบบหนึ่งในฐานะที่ว่ามันสั่งงานผ่านคอมมานด์โอเคแต่ว่าประเด็นก็คือคอมมานด์เนี่ยมันเป็นคอมมานด์ของประชาชนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็ดีเบตกันได้แต่มันบอกว่าถ้ามองผ่านสายตาแบบนี้คือมันทำลายตลาดในฐานะที่ว่าตลาดกำหนดไปได้ตลาดในที่นี้ไม่ได้หมายว่าตลาดที่เสรีนะตลาดในที่นี้หมายว่าตลาดที่มีทุนน่ะคือทุกอย่างมันทำงานผ่านภาษาของเงินน่ะคือเงินมันกลายเป็นภาษาแทนที่เรื่องของอาร์กิวเมนต์แทนที่เรื่องของโลจิกแทนที่เรื่องของการพูดคุยต่างๆคือถ้าเป็นภาษาคุณจะไม่สามารถแบบโททอลิตี้ได้คือหนังสือเนี่ยมันซับซ้อนมากจนแบบผมไม่สามารถอธิบายได้ในจบในทีเดียวแต่ว่าคล้ายๆคือมันมีความย้อนแย้งมากๆตรงที่ว่าคุณพูดอะไรคุณไม่ทางเข้าใจกัน 100% ถูกมั้ยแล้วคุณเองก็ไม่เข้าใจแล้วจริงภาษาคุณไม่สามารถกำหนดให้มันหยุดนิ่งตายตัวได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคอนฟลิกต์มีการขัดแย้งในตัวแบบไม่ลงรอยกันแล้วก็มีการตอบสนองมีการปฏิสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าเงินเนี่ยมันชัดเจนมันวัดได้คือคุณแบบคุณมีเงิน10บาทกับคุณมีเงิน100บาท100บาทชนะแน่นอนแต่คุณพูดกันน่ะคุณไม่สามารถบอกได้จริงๆหรอกว่าใครชนะแบบเด็ดขาดด้วยตัวภาษาเองด้วยอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออันนี้ผมมองเองว่ามันก็คือภาษามันก็คือเป็นเดโมแครซีในแบบนึงที่ว่าคุณวัดกันไม่ได้อะคือพอวัดกันได้มันก็จะมีคนที่เหนือกว่าด้วยเงินด้วยอะไรต่างเออปิดท้ายเลยเนี่ยมั้ยเพราะว่าจบแล้วดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันจะเริ่มฝืดละ
ปิดท้ายอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้เราพยายามปิดท้ายไปแล้วแล้วเราก็ต่อออกมา
ขอโทษก็คือปิดท้ายว่าอะไรดีปิดท้ายว่าก็ลองไปอ่านแล้วกันเน
า
ะที่คุณนุ้ยพลแปลไว้
เออมันอาจจะไม่ดีแต่ก็ลองอ่านดูก็ได
้มวน
ถือว่าจริงๆอีกความคิดหนึ่งในใจก็คือว่าพวกนี้ก็รู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าเราพยายามอยากจะบอกว่าจริงๆเฟมินิสต์อ่ะมันก็มีสายแบบอย่างนี้บ้างมันไม่ได้มีแค่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันที่สนใจแค่เรื่องแบบ
คุณเห็นหรือเปล่าอันนี้พูด
เออก็นั่นไงคือบอกว่ามันไม่ดีมากไงว่าเราก็แบบไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนที่ทำแต่เราไม่รู้อะไรเงี้ยพูดถึงหลักๆ ก็ได้อะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วเออเราอยากให้มันมารวมกันทั้งเฟมินิสต์ทั้งมาร์กซิสต์นั่นแหละมันมีประเด็นที่แชร์กันได้เยอะไม่ใช่ว่าแบบต้องเอาไม้ทุบหัวกันอย่างเดียวนั่นเอง
โอเคก็ขอบคุณคุณร้อยคนมากโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ฟังครับ